Goeiemôre, baie welkom aan almal. Al het verlede Sondag, dinderige oggend hier in Koringberg was het ons vanoggend 'n rustige, koel, cool, bewolkte oggend. Ek hoop ons kan nog steeds, al is ons hartseer dat ons vanoggend nie kan ontmoet nie, die woord van die Here hoor en ontvang. Nou vanoggend is so 'n bietjie effens meer gevoelig, want ons sou ons eerste nagmaal van die jaar saam gehad het. Maar laat ons dit ook maar laat oorstaan tot ons weer sekerheid het wanneer ons by mekaar mag kom. Ek wil vir ons begin met 'n gebed vanoggend, Dawid se gebed, Psalm 122. En daar gaan ons 'n skrifgedeelte saam lees, Handelinge 2, net vers 42 tot 46. En in ons verlang om by mekaar te wees, gaan die teksvers wees oor die gelowiges wat by mekaar was en hoe belangrik dit is. Maar kom ons word stil eers en dan luister ons na die gebed van Dawid, Psalm 122. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here. Ons voete staan in jou poorte, Jerusalem. Jerusalem gebou is 'n stad wat as 'n eenheid saamgebind is, waarin die stamme optrek, die stamme van die Here, soos aan Israel voorgeskryf is, om die naam van die Here te prys. Want daar staan troone vir regspraak, die troone van die huis van Dawid. Bid vir die vrede van Jerusalem. Mag die wat jou lief het, rustig leef. Mag daar vrede wees by jou verdedigingswal, rustigheid in jou vestings. Terwille van my broers en my vriende, sê ek graag, mag daar vrede in jou wees. Terwille van die huis van Jehovah ons God, wil ek die goeie vir jou nastreef. En waar ons nou dit gebid het, saam met Dawid en gevra het, dat daar vrede wees, is die Here se antwoord aan ons, en sy groet, dat daar genade en vrede vir jou mag wees, in oorvloed. Kom ons lees dan Handelinge 2, net vers 42 tot 47, Die opskrif hier in die nuwe vertaling van die Bybel, die 2020 vertaling, is die eerste gemeente. Voor ons dit lees, wil ek net 'n gebed doen. Here, ons wil saam met Dawid bid, dat ons bly is om na die huis van die Here te kom. Maar dit is 'n gebed wat ons vanoggend nie kan bid nie, omdat ons nie hier by mekaar mag wees nie. Maar tog vir ons bid dat u in wie se gees in ons woon, dat u ons tog ook sal saambind vanoggend deur die woord, dat elkeen van ons wat luister en wat verbonde is aan die kerk van Christus ook hierdie eenheid vanoggend mag voel van ons wat saam is rondom die woord. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Handelinge 2 vers 42. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind en die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. Ons lees net tot sover. Ek het net een verse hier. Ek dink wat die boodskap goed saamvat wat ek lewe lees. En dit is vers 44. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Nou gemeente, ons leef in nuwe tye, veranderende tye. sosiologies, ekonomies en demografies die kerk in 'n heel ander omgewing as 'n paar jaar gelede. Sedert 1985 het die NG Kerk meer as 500,000 van haar lidmate verloor. Genoeg om meer as 900 gemeentes van 500 lidmate elk vol te maak, of om dit in perspektief te plaas, omtrent 3000 gemeentes van Koringberg se grootte. Sommige sluit hulle by evangeliese of charismatiese kerke aan, maar die grootste meerderheid van mense verdwyn eenvoudig net stil in die sekulêre wêreld in. Nou, dit is die een kant. Die ander kant is dat dit is so dat mense immigreer en hulle sterf teen 'n baie groter tempo as wat kinders gebore word. Teen die huidige vermindering word daar geprojekteer van 24,000 Afrikaners per jaar weens immigrasie en sterftes, sal die huidige getal van 2,7 miljoen Afrikaners teen die jaar 2030 slegs 1,8 miljoen wees en skynbaar teen 2050 slegs 1 miljoen. Die NG Kerk kan ons seker wees, sal sekerlik nog kleiner en marginaal word. Nou, die Afrikaners het die groot trek van 1938 tamelijk goed oorleef en verwerk, op die tweede groot trek in 1938 na die stede, maar die verlies van politieke mag en invloed op vele terreine, op die invloed van die kerk na 1994 word deur baie moeilik aanvaar en moeilik verwerp. Talle onttrek hulle toenemend aan die politieke en die maatskaplike en die kulturele verantwoordelikhede, soos ons verlede Sondag gehoor het. Baie knyp net eenvoudig hulle oë toe en was hulle hande om onskuld. Maar laat ons ook nie net in kleiner wordende getalle vaskyk nie, want in die begin van die kerk, die was ook maar klein, 11 apostels as kern en rondom hulle, maar 'n klein skare gelowiges van omtrent 120 mense, 'n gemeente baie maar die grootte wat Koringberg het. Daarby was hulle eenvoudige en ongeleerde mense, hulle was nie invloedryk nie, van buite af baie onindrukwekkend. Maar tog het die hele Christelike gemeente, die hele Christelike kerk uit die getuienis van hierdie eerste klein gemeentekie gegroei. Nou, wat was hulle resep? Wat was hulle geheim? Ek dink dit is baie van ons vraag misschien ook vandag. Wat kan so 'n klein gemeentekie nou eintlik doen in 'n veranderende samelewing? Wat is die resep? Nou, vanoggend wil ek die lig laat val, nie net op ons maatskaplike verantwoordelikheid wat ons verlede Sondag van gehoor het nie, maar ook ons kerklike verantwoordelikheid. Want 'n kenmerk van ons tyd is nie net dat ons ons onttrek uit die politiek miskien, die maatskaplike kwessies van ons dag nie, maar dat ons ook op kerklike terrein onsself meer en meer onttrek van die gemeenskap van gelowiges. Julle het miskien ook nou in die Grendeltyd al gehoor, eintlik verlede jaar, van iets soos die posthuissindroom. Ek het dit hier iewers in 'n preek uit Hebreërs ook opgenoem. Nou, skynbaar, en ek weet niks van hierdie dinge nie, moet posduiwe gereeld uitgelaat word om te vlieg. Anders, as jy dit te lank in die hok hou, dan wil hulle later nie meer uitkom nie. Nou, so lyk het my werk, het ook in die Grendeltyd met die kerk. Die ander predikant het vir my gesê, hy het hierdie idee gehad na die Grendeltyd verlede keer toe die kerk toe was, dat toe die kerk weer sou oopmaak, mense sou stroom na die kerk toe om te kom luister en die boodskap, die evangelie van genade te ontvang en weer die gemeenskap van gelowiges kon beleef. Maar dit was precies die teenoorgestelde, 'n klein handjie van mense het gekom, die idee van mense wat sou stroom na die kerk toe, soos toe die dankwinkels oopmaak na die Grendeltyd, die het nou nie gebeur nie. En ja, mens kan seker dan nog soos vanoggend, met 'n koffie en 'n beskuit in die bed, na 'n boodskap luister, Maar tog is dit nie die voorbeeld wat ons kry. Dis nie die resep wat ons sien van hierdie heel eerste gemeente nie. Ons lees dat nadat die Heilige Gees uitgestort was op Pinkster Sondag, daar in hierdie geesvervulde eerste gemeente 'n onweerstaanbare drang na gemeenskap was, 'n onweerstaanbare drang van mense om saam te wees en by mekaar te wees. Nou, hulle het so ver gegaan, dat hulle natuurlike hebsig verdwyn het, en dat hulle al hulle besittings in gemeenskap gedeel het. En hierdie eerste gemeente kan vir ons tot voorbeeld wees. Die Heidelbergse Katekismus wys in vraag en antwoord 55 daarop, dat die gemeenskap van die gelowiges die gemeenskap van mense is wat almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Jesus Christus gemeenskap het aan al sy skatte en gawes, en dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Die vorige vertaling, die ou vertaling van die katekismus, praat nog van skuld, dat ons skuld mekaar gemeenskap. Nou ons weet wat is skuld, skuld moet terugbetaal word. Jy kan jou skuld laat opbou, maar dit raak al hoe moeiliker om dit terug te betaal. Daar kom 'n rente by, en rente op rente op rente. En naderhand is dit al hoe moeiliker om jou skuld terug te betaal. En so is dit ook in die kerk, leer die katekismus ons. Jy skuld jou medegelowiges gemeenskap, en hoe langer jy jouself onthou van hulle, hoe meer dat daardie skuld rente. Ons is verplig om mekaar gemeenskap te gee. Ons skuld mekaar gemeenskap. Dit is merkwaardig dat ons hier lees van hierdie eerste gemeentes. Al die gelowiges was by mekaar. Dit is wat die Lukas ons hier aan Handelinge vir ons uitlig. Al die gelowiges was by mekaar. Nou kan nie vir julle sê hoeveel mense het al vir my gesê as ek hulle gaan besoek. Dominee, ons is jammer, ons was so lank as in die kerk nie. Nou sien, dit is nie vir my wat julle moet jammer sê nie. Miskien vir die Here, ja, jy kom nie by die kerk nie, maar jy bid dan nog by die huis. So die jammer hoort elders, leer die katekismus ons. Jy moet vir jou medegelowiges jammer sê. Dit is aan hulle wat jy gemeenskap skuld. Jy is verplig om gemeenskap met hulle te hê. Die Gees wil almal in wie hy woon saambind op 'n innige wyse. Ons skuld mekaar gemeenskap. Ons moet uit ons hok kom en saam wees. En omdat die Gees ons saambind, het ons 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Ons staan met mekaar in gemeenskap soos broers en susters in dieselfde huishouding. En nergens kom hierdie gemeenskap duideliker na vore as rondom die nagmaaltafel nie. Ons sou dit nou vanoggend saam gevier het, maar ons het ook gelees van hierdie eerste gemeente. Dit bly volhard in die breek van brood. Ook hulle het hierdie gemeenskap so saam beleef. En dit is juist met hierdie spontane liefde vir mekaar, hierdie gemeente wat saam was, wat aan mekaar gemeenskap gegee het, wat dit 'n diepe indruk gemaak het rondom hulle op die hele wêreld. Dit was hulle resep, ons het hier iewers gelees, almal is met ontzag vervul. Almal het hierdie gemeente gesien en was met ontzag vervul. Met ontzag vervul. En ons teksgedeelte skilder dit op 'n pragtige wyse van hierdie eerste gemeente. Dit is die beeld van 'n gemeente wat in die krag van die Gees saamgevoeg was tot 'n eenheid van liefde. 'n Mens word nie 'n Christen om alleen iewers net op jou eie heeldag te aanbid nie. Daar is nie iets soos 'n lone ranger in die Christelike geloof nie. Wie 'n Christen is, word in Christus ingeplant en is deel van hierdie liggaam wat saamkom. Elke Christen skuld aan die ander gemeenskap. En dit bring ook 'n bepaalde lewenstyl mee. Ons het nie net gelees dat hierdie Christene saam was nie. Hulle saamwees het iets gedoen, iets beteken. Dit was nie maar net 'n bereidheid om vir 'n uur op 'n Sondag saam te aanbid en 'n bietjie tee te drink na die tyd nie. Hierdie saamwees van hulle, hierdie gemeenskap van hulle, beteken dat hulle bereid geword het om hulle aardse besittings met mekaar te deel. Dit is merkwaardig wat ons lees hier van hulle. Hulle verkoop hulle eiendom en besittings en hulle deel die opbrengs daarvan met die hele gemeente. Volgens elkeen se behoefte. Nie een van hulle het gebrek nie. En dat die onderlinge sorg wat aan almal gegee word, volgens wat hulle almal nodig gehad het. Nou misschien moet ons hier vra, is hierdie 'n vorm van kommunisme? Het gaan hier om iets heeltemal anders, dink ek. Namelijk om 'n nuwe vryheid, wat in hierdie eerstene gegee is, deur die Gees, vry van hebse, vry van eie belang, 'n sterk gemeenskapsin, waar gelowiges bereid geword het om hulle besittings vrylik te deel met mekaar. Die liefde wat die Gees in hulle harte uitgestort het, doen wat herhaaldelik in die Ou Testament genoem word, die doen van geregtigheid, naamlik dat aan die armes, aan die weduwees, aan die hongeres, aan die behoeftiges, barmhartigheid bewys word. Deur dit te doen, volg die gelowiges God self na, wat die God van barmhartigheid en geregtigheid is. Julle sien hierdie resept van hierdie eerste gemeente. Klein groepie, maar hulle maak 'n geweldige indruk rond op die samelewing rondom hulle. In die eerste plek, omdat hulle saam is, gemeenskap met mekaar het, en in die tweede plek, dat hulle hierdie vryheid van hebsigheid, waar hulle alles gemeenskaplik met mekaar deel. Dit moes eenvoudig vir die mense wat dit gesien het, 'n magtige indruk onder hulle gemaak het. En daarom lees ons hier, is amper nie verbaas om te lees vers 47, en die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg nie. Ons lees nie vir nie dat die hele volk ontzag gehad het vir hulle nie. Dit moes die wêreld in verwondering gelaat het, dat die lewensstyl van hierdie Christene so anders was. Hulle onderlinge liefde vir mekaar was iets totaals vreemd in die destydse wêreld, en dit was 'n kragtige getuienis van die verlossingskrag van Christus. Dit is sekerlik nie die bedoeling van die Bybel, dat ons allemaal al ons besittings moet gaan verkoop, en in gemeenskaplikheid daarvan moet lewe in die gemeente nie. Maar dit bedoel wel dat Christene moet vry wees van die liefde vir aardse besittings en die selfsug wat daarmee gepaard gaan, sodat hulle mekaar en ander daarmee kan dien. Hierdie is 'n saak van soveel erns dat ons lees hier in Handelinge dat Ananias en Safira wat voorgegee het dat hulle alles gaan verkoop het om die gelowiges te deel en het in werklikheid dit nie gedoen het nie, ontmasker word en 'n verskriklike straf ondergaan. Die gemeente getuig nie net met die mond nie, ook nie net met ons gemeenskap saam nie, maar met hierdie vrygewige gesindheid. God wil ons aan die een kant, lees ons hier in Handelinge van hierdie eerste gemeentekie, vry maak dat ons in gemeenskap met mekaar kan lewe, maar ook aan die ander kant vry maak van ons aardse besittings. In 'n wêreld waar sommige oorvloed het en ander gebrek, sal dit 'n magtige getuienis wees van die liefde en die geregtigheid van God. As die kinders van God bereid sou wees om mekaar vrywillig in 'n gemeenskap met mekaar se besittings te dien. Ek het nou onlangs, en het is nou nie iets om te kyk, miskien vir sensitiewe kykers of kinders nie, maar daar is 'n reeks wat al eintlik 'n paar jaar terug begin het, The New Pope, en toevolg, of The Young Pope eerste, en toevolg The New Pope, 'n reeks oor die paus in die Vatikaan, en wat 'n kragtige beeld skep eintlik van die kerk vandag, selfs van die gereformeerde kerk, van die enige kerk, waarin ons deel is. Nou, die nuwe jong paus, hy kom aan die toneel en hy skok die Vatikaan tot in hulle fondamente, want hy besluit, hy gaan die woord van God volg, hy gaan die mense tevrede stel nie, hy gaan nie net 'n bepaalde beeld van die kerk politoer nie, hy gaan eerlik die woord van God volg en sorg dat die Vatikaan hervorm word en gelykvormig is aan die woord van God. Nou, gelukkig vir die Vatikaan kry hy toe 'n hartaanval en is die skokke toe nou nie so fundamenteel nie. Maar toe moet daar nou 'n nuwe paus gekies word en die nuwe paus word verkies toe. Hy neem die naam Franciscus die tweede. Nou, Franciscus is paus, was baie ryk persoon wat besluit het om alles te verkoop en Christus te volg. En hierdie paus neem hierdie naam en hy besluit hy gaan die Vatikaanse deure oopmaak. Hy gaan die armes innooi, hy gaan vir hulle kos gee, hy gaan hulle versorg, hy gaan en hy vat al die kardinale se goue kruise en hulle die ringe en hy verkoop dit alles, hy gee die geld vir die armes en hy ruk die Vatikaan tot in sy fondament, omdat hy hierdie radikale vrygewigheid wat Christus stel en wat Franciscus van Assisi uitgeleef het, ook in die kerk deurbring. Maar die kardinale is nie meer tevrede natuurlik nie, kerk het sy geld nodig en hulle dokter so 'n bietjie met sy pille en hy sterf aan 'n hartaanval. Nou, dit skets net 'n kragtige beeld van die kerk, dat wanneer hy die woord van God aan die een kant volg, 'n gemeenskap met mekaar lewe, erns maak rondom ons eenheid van die woord, en aan die ander kant, die vergewigheid van Christus uitleef, aan die armes, aan die noodlydendes, wat 'n kragtige gebeeld dit is, wat Lukas vir ons in Handelinge hier skets, van hierdie eerste gemeente. En mag ons dit ook bid, mag ons dit ook doen, dat ons hier in Koringberg ook na hierdie grendeltyd waar ons weer by mekaar kan kom, werklik kan getuig van 'n gemeente wat in gemeenskap met mekaar lewe. Nou, ek sien dit baie keer as ek op die plase kom, dat dit wel geskied. Daar is iemand wat sy trekker stikkend is en daar is 'n buurman wat hom gaan help. Of daar is 'n brand hier en daar is bure wat kom help blus. Die in het nood en ons gaan help. Dit is wat die Here ons ook voorroep in die kerk. 'N sterk gemeenskapsin. Ek dink nie ek kan genoeg klem lê op hierdie woorde wat hier vir ons genoem word van die eerste gemeente. En aan die een kant, al die gelowiges was by mekaar. Dit is wat die Here vir ons vra. Ook na die grendeltyd, gelowiges wat by mekaar is. Ons skuld mekaar gemeenskap, sê die katekismus. En in die tweede plek, en hulle het alles gemeenskaplik besit. Dit is die tweede punt van die katekismus oopmaak. Ons is verplig om en al ons gawes en al ons besittings gewillig en vreugde met mekaar te deel. Mag dit ook waar wees van ons gemeentekie, hoe klein ons ook al mag wees, dat ons hier die gemeenskap van die gelowiges mag beleef in hierdie vrygewige liefde wat Christus in ons plaas onder mekaar mag waar wees. Kom ons bid. Vader, ons dankie vir u woord vanoggend en ons dankie dat u deur u woord ons na u toe nader trek. Wil u asseblief ook hier almal in wie u gees woon nader aan mekaar trek, dat ons hier saam mag wees en 'n kragtige getuienis ook in hierdie dorpie mag gee. Ons verlang om weer met mekaar te wees, Here, en ons wil bid dat U hierdie sterk verlange in ons harte sal aanwakker om by mekaar te wees, om in gemeenskap op mekaar te lewe. En ook waar ons nood sien, onder mekaar en elders, dat ons mekaar onderling sal versorg. Mag hierdie voorbeeld van die eerste gemeente vir ons tot voorbeeld wees. Mag dan ook waar word, soos ons in hierdie laaste versie gelees het, dat u self daagliks dan by hierdie gemeente gelowiges byvoeg. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Daar is Dinsdag wil ek mee afsluit net 'n hofsaak oor die godsdienstige beperkings. Nou miskien selfs na dit voel jy nog steeds jy wil eerder maar wegbly weens gesondheidsredes en dit is goed so. Maar hopelik sal ons gou eerder as later weer by mekaar kan wees. Maar tot dan wil ek bid en tot die Here dat sy genade en vrede en liefde met julle elkeen sal wees. Amen.